Gambar 23, Elias diangkat ka sawarga. Elias maehan nabi-nabi Baal kulantaran maranehna kacida jarahatna. Teras Isabel ngancam bade maehan Elias. Elias ngarausieun kumargi kitu anjeunna angkat nyalametkeun diri ka tegalan. Didinya Allah mendakan Elias, atuh Elias teh henteu sieun deui. Anjeunna neraskeun ngawurukan jalmi-jalmi supados ibadah ka Allah. Elias oge milih Elisa kanggo ngabantos anjeunnana. Dina hiji dinten diwaktos aranjeunna marapah sasarengan, ujug-ujug sumping sahiji kareta seuneu sareng kuda-kuda anu seuneuan aya di antawis aranjeunna. Allah ngangkat Elias naik ka sawarga disarengan ku angin puyuh. Elias oge henteu katingali deui ku Elisa.